Vamos a ver, eu utilizo casi todo biológico, porque non me gustan os tratamentos. Pero bueno, eu agora tuve un ataque de pulgón grandísimo e tuven que sulfatar.
Claro, si non, é que
Sí,
perdes todo,
porque
lógico.
senón teria que tirar, ainda así tirei moita lechuga, porque ainda podemos ver ali
Sí,
que teño
sí.
bastante que estou tirando para atrás, sabes?
Sí,
Porque
sí, 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 sí.
sulfatei xa cando o pulgón estaba aí, claro, normalmente non me gusta dar moitos preventivos, salvo que xa vexa que sí, que unha cousa se me vai ao garete, entonces, pues
Que tens
claro.
que
Claro,
cierra.
claro.
Oe, o
Pero non me
teu...
gusta usar moito moita química, nin abonos. Eu teño esterco de conexo, meto yo se a deixo estar para que se lave ben pola auga fora. E despois, cando levanto todo a cosecha no mes de setembro, pois sí que lle boto unha boa capa de esterco. E nada máis, riegos de auga e nada máis.